Efirda Ozodlik radiosi programidan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun shanba, 23-may. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur, xabarlarni Sirojiddin Islom kuzatyapti. Bugungi dasturimizda keksalarni e'zozlash yilida xorazmlik keksalar pensiyasiz qoldi.
Pochta tarmoqlarining naqd pulni bermasligi natijasida pensiyaning nafaqa oluvchi fuqarolar shularni kichik bo'lib turibdilar.
Jasliqdagi qamoqxonada qolayotgan inson huquq faoli Azam Farmonov BMT bosh kotibidan himoya so'radi. O'zbekiston Islom harakatining Markaziy Osiyoga tahdidi kuchaydimi? Qirg'izistonlik o'zbek maktabi bitiruvchilari ilk marotaba o'z ona tilida test topshirish imkoniyatidan mahrum qilindi. Ozod mikrofon tinglovchi xizmatida.
Milliy xavfsizlik xizmati bugun O'zbekistonga hamma biladi, bular eng katta maosh olishadi.
Dasturimizning ikkinchi qismidan esa Chodir xayol eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan yangiliklar bilan mikrofon oldida Sirojiddin Islom, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Islomiy davlat Iroq va Suriyaning katta qismini egallab olishi ortidan Vashington va Bag'dod siyosatchilari Iroq davlati parchalanib ketish xavfi ostida turgandan tashvish bildirmoqda. Bloomberg televizionga 22 may kuni intervyu bergan AQSh xalqaro aloqalar kengashi prezidenti Richard Haas Iroq kurd, sunniy va shia hududlariga ajralib parchalanib ketish arafasida turganini aytdi. Unga ko'ra, Vashington kelajakda Iroqning Bag'doddagi zaif markaziy hukumatiga emas, balki bevosita mahalliy darajadagi qurolli guruhlarga harbiy yordam ko'rsatishga majbur bo'ladi. 22 may kuni esa Yordaniyada o'tgan xalqaro iqtisodiy forumda so'zlagan Iroq bosh vaziri o'rinbosari kurd siyosatchisi Ravush Shavais ham o'z mamlakati parchalanib ketish tahdidi ostida turganini aytdi. Anjumanda chiqish qilgan Iroq siyosatchilari AQShning hukumat qurolli kuchlariga ko'rsatayotgan yordami samarasiz bo'layotganini e'tirof etgan holda markaziy hukumat qurolli guruhlarini birlashtirib yagona kuchga aylantirish imkoniyatiga ega ekani va hukumat bu imkoniyatdan foydalana olishiga umid bildirdi. Kiyev sudi 22 may kuni Ukraina sharqida Rossiya parast isyonchilar tomonida turib jang qilgan Rossiyaning ikki fuqarosi tergov yakunlangunga qadar 2 oy hibsda saqlash haqida qaror chiqardi. Ukraina hukumati qo'lga olingan Yevgeniy Yerofeyev va Aleksandr Aleksandrovni Rossiya mudofaa vazirligi razvedka bosh boshqarmasi zobitlari ekanini aytmoqda. Bu ikki shaxs isyonchilar Ukraina qo'shinlarining Shastya shahridagi pozitsiyalariga hujum qilgan paytda qo'lga olingan edi. Ukraina Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Valentin Nalivaychenko qo'lga olingan bu ikki odam o'zini Lugansk xalq respublikasi deb e'lon qilgan tan olinmagan hududdagi isyonchilarning terrorchilik harakatlarida ishtirok etganlikda ayblanganlarini bildirdi. Ayni paytda Rossiya bosh vaziri Dmitriy Medvedevning aytishicha, agar Ukraina avvalgi hukumatlari qarzlarini to'lamasa, Rossiya keskin mavqeni egallaydi. 23 may kuni Rossiya televideniyasiga gapirgan Medvedev janoblari, agar Ukraina o'z vazifasini bajarmasa, Rossiya o'z milliy manfaatlarini himoya qiladi deb aytdi. Shu hafta boshida Ukraina parlamenti hukumatga xalqaro qarzlarni to'lamaslikka izn beruvchi qonunni qabul qilgandi. Rossiya Ukrainaga 3 milliard yevroga teng qimmatbaho qog'ozlarni bergan, ushbu qarzlar to'lalgicha shu yil oxiriga qadar to'lanishi lozim. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati noqonuniy ravishda valyuta savdosi bilan shug'ullangan guruhni qo'lga olgani xabar qilindi. Ma'lumotga ko'ra, guruh a'zo plastik kartochka orqali xorijga katta miqdorda valyuta olib chiqqanlikda ayblangan. Guruh tarkibida Milliy bank xodimi ham borligi aytilmoqda. Ular qisqa vaqt ichida mana shunday 33 operatsiyani ishga oshirib, xorijga 66 ming AQSh dollarini olib chiqqan. Guruh a'zolari plastikdagi valyutani xorijda naqd pulga aylantirib, O'zbekistonga sotish uchun mahsulotlar olib kirgan. Sud 5 kishidan iborat mazkur guruh a'zolariga oylik ish haqqi minimal miqdorining 110 va 220 darajasida jarima to'lash jazosini belgilagan. O'zbekistonda xorijiy valyuta hukumat monopoliyasi hisoblanadi va fuqarolarning bu imkoniyatdan foydalanishi cheklangan. Qozog'istonda o'smir bolani o'ldirib, so'ng zo'rlagan qirg'izistonlik qo'lga olindi. Qirg'izistondagi KTK telekanalining xabar berishicha, Jambil viloyatida yashagan qirg'izistonlik ko'chada o'ynab borgan bolani aldov yo'li bilan uyiga olib kirgan. U oldin bolani bo'g'ib o'ldirib, keyin zo'rlagan. Shundan so'ng qotil bolaning jasadini muzlatgichga solib qo'ygan. 55 yoshda ekani aytilayotgan qirg'izistonlik xotini ham jinoyatni yashirganlikda ayblanib, qo'lga olindi. Hozir hibsda saqlanayotgan shaxs Rossiya va Qirg'izistonda ham mana shunday jinoyatlarni sodir etgani aniqlangani aytilmoqda. Norvegiya Rossiyaning G'arbiy Yevropani gaz bilan ta'minlovchi asosiy davlat maqomidan mosuvo etdi. Reuters agentligi xabar berishicha, 2015 yilning 1-choragida Norvegiya G'arbiy Yevropa davlatlariga 29 milliard kubometr gaz yetkazib bergan, Rossiya esa shu davr mobaynida 20 milliard kubometr gaz sotgan.
Yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida kuzatib boring.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Eshitirishimiz kunning muhim mavzular bilan davom etadi. Qoraqalpog'istonning Jasliq shahridagi qamoqxonada qolayotgan inson huquq himoyachisi Azam Farmonov BMT bosh kotibiga uni o'z himoyasiga olishni so'rab maktub chiqardi va bu maktub tafsilotlari haqida sal keyinroq to'xtalamiz. Hozir esa e'tiboringizni O'zbekistondagi pensiya ta'minoti muammolariga bag'ishlangan mana bu lavhaga qaratmoqchiman. O'zbekistonda naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani sabab ko'pgina viloyatlarda aholiga pensiya, nafaqa pullari, oylik maoshlari vaqtida berilmayapti. Mamlakatdagi ko'plab tumanlarda keksalar pensiyalarni olish uchun tong sahardan pochtaxonalarning oldiga kelib o'tirib olishmoqda. Rasmiylar esa banklar pochtalarni naqd pul bilan ta'minlay olmayotgani sabab pensiyalar kechikayotganini ularga tushuntirishga harakat qilmoqda.
Xorazm viloyatining Yangiariq tumani Kattabog' qishlog'idagi pochta bo'limi oldida har kuni o'nlab odam pensiyasini olish uchun ertadan kechgacha navbat kutmoqda. Tong sahardan Kattabog'dagi pochtaxona oldiga o'tirib olgan nogiron onaxonlardan biri Ozodlik bilan suhbatda pensiyasini ola olmayotgani haqida arzlanadi. Men ikkinchi guruh nogironiman, ertalabdan kechgacha pul kutib o'tiribman. Men-ku yoshman, bu yerda 50